Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Maaliskuu päättyi kylmänä, lumisena ja liukkaana, ja lisää lunta tuli taas aprillin päivän jälkeen huhtikuun toisena. Lumimyräkkä näkyi myös lentoliikenteessä. Finnair perui lentoja ja joidenkin Finnairin lentojen lähtöä myöhennettiin. Ja kattoja romahtelee lumen painosta. Pelastuslaitos varoittaa. Ja maaliskuun 20. päivä oli onnellisuuden päivä ja vielä kevätpäivän tasaus, jolloin aurinko siirtyi tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle ja päivä vihdoinkin voittaa yön. Mutta siitä huolimatta me suomalaiset mörököllitemme osaa hymyillä. Ei siitäkään huolimatta, että Suomi on pätevissä ja puolueettomissa vertailututkimuksissa todettu maailman onnellisimmaksi maaksi. Onnellisuus on tietenkin englanniksi happiness. Useimmissa maissa onnistuminen tuottaa ilman muuta onnea, mutta suomalaiset ovat sikäli poikkeuksellinen kansakunta, että meillä onnistuminen ei välttämättä tuota onnea. Ainakaan sitä ei ole sopivaa näyttää. Meillä kun sanotaan, kello onni on, se onnen kätkeköön. Suomalaisia olisi totutettava tähän tilanteeseen ryhtymällä kutsumaan Suomea maailman vähiten epäonnistuneeksi maaksi. Sitten vähitellen voisimme sanoa, että Suomi on onnistunein maa maailmassa, jos kerran tuo sana onnellinen ei millään hinnalla sovi suomalaisen suuhun. Ja sitten maailmanpolitiikkaa. Olen lukenut ja kuunnellut uutisia tästä merkillisestä maailmanmenosta. Itä ja länsi ovat tavallaan vaihtaneet paikkaa. Kiina häärii maailmantaloudessa kuin kukkotunkiolla. Trumpin USA on kääntymässä sisäänpäin tullimuurien ja ihan oikeidenkin muurien taakse. Kiina taas hoitelee omia aikojaan suurdiplomatiaa. Diktaattorit Xi Kiinasta ja Kim Pohjois-Koreasta tapasivat kaikessa hiljaisuudessa Pekingissä. Ja Amerikassa työskennellyt professori Matti Koskenniemi kertoi kauhistuneensa huomattuaan, miten jakautunut Yhdysvaltain kansa on. Sydänmailla ei ymmärretä yhtään New Yorkin eliittimediaa, kun tiedot saadaan trumppilaisesta Fox Newsista. Ja ulkopoliittinen uutinen oli se, että myös Suomi liittyy EU-maiden yhteiseen protestiin Venäjän myrkytyspolitiikkaa vastaan. Suomi karkottaa yhden venäläisen diplomaatin. Tämä päätös oli varmaan vaikea meidän varovaiselle presidentillemme Sauli Niinistölle, mutta yleiseltä EU-linjalta poikkeaminen olisi ollut typerämpi ratkaisu. Se olisi kertonut, että Suomi ei ole länttä, vaan jonkinlaista harmaata vyöhykettä. Ja historian lähteet kertovat, että Suomen Argentiinan suurlähettiläs teki kesällä vuonna 1976 linjauksen, joka sulki lähetystön ovet poliittisilta pakolaisilta. Sotilaat olivat kaapanneet vallan Argentiinassa maaliskuussa 1976. 7 vuotta kestäneen sotilasdiktatuurin aikana vasemmistolaisina pidettyjä ihmisiä siepattiin ja kidutettiin. Tuhansia heitettiin elävänä lentokoneesta mereen tai jokeen. Kaikkiaan vuosina 1976-1983 katosi 30 000 ihmistä. Joukossa oli Argentiinan suomalaisia, jotka yhä yrittävät ottaa selvää sukulaistensa kohtalosta. Ja Suomen rauhanturvaajat vetäytyivät lopullisesti Bosniasta 14 vuoden jälkeen. Suomen lippu laskettiin Sarajevossa viimeistä kertaa. EU:n yhteisessä EUFOR Althea-operaatiossa palveli yhteensä 549 suomalaista sotilasta. Ja sisäpolitiikkaa. Ylen kannatusmittaus kertoo, että että kokoomuksen valtakausi alkaa hiukan olla niin kuin ohi, ja sosiaalidemokraatit nousivat suosituimmaksi puolueeksi. Kuohunta työttömyysturvan aktiivimallin ympärillä nosti vasemmiston osakkeita. Ja otetaanpa nuo Ylen Gallup-luvut. SDP 21%, kokoomus 20%, keskusta 17%, vihreät 14,5%, vasemmisto 8,9%, perussuomalaiset 8,5%, kristillisdemokraatit 3,3%, ruotsalainen kansanpuolue 2,9% ja siniset 1,6%. Kun tulosta tarkastellaan ikäryhmittäin, tulee ilmi yllätyksiä. Vihreät ja kokoomus keikkuvat Gallup-kärjessä, kun puoluekantaa kysytään nuorilta aikuisilta. Demarit puolestaan sukeltavat viidenneksi suurimmaksi puolueeksi. Vihreiden ja demareiden nuorisokannatus poikkeaa suuresti puolueiden yleiskannatuksesta. SDP:n nuorisokannatus jää yli 9 prosenttiyksikköä puolueen kokonaiskannatuksen tasosta, ja vihreät saa nuorilta aikuisilta lähes saman verran enemmän tukea kuin väestöltä kokonaisuudessaan. Muiden puolueiden nuorisokannatuksen taso noudattelee pienin poikkeammin kokonaiskannatusta. Ehkä SDP on sellainen puolue, jota keskimäärin siirrytään kannattamaan hieman myöhäisemmällä iällä. Tämä on hyvin mustavalkoista aikaa, eikä meiltä sellaisia kannanottoja niin kauheasti tule, sanoo demarien puoluesihteeri Anton Rönnholm. Useat tutkimukset osoittavat, että nuoret ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista ja heillä on vahvoja arvoja. Tampereen yliopiston emeritusprofessori Heikki Paloheimo sanoo, että nuorten ja vanhempien ikäluokkien välillä on eroa, mihin kysymyksiin he samaistuvat. Nuoret vierastavat perinteisiä jäykkiin organisaatioihin sidottuja toimintoja, mitä puolueet yleensä edustavat, Paloheimo sanoo. Nuoret aikuiset ovatkin etääntyneet puolueista viimeisten vuosikymmenten saatossa. Puolueiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on romahtanut Paloheimon laskelmien mukaan 350 000 viimeisten 40 vuoden aikana. Suosituimpien puolueiden asema näyttää toiselta, kun tarkastelu kohdennetaan siis vanhempiin ikäluokkiin. Siellä sosiaalidemokraatit on ylivoimaisesti suosituin ja keskusta kirii puolueen kokonaiskannatusta parempaan tulokseen. Vihreät puolestaan saa yleiskannatuksestaan heikomman tuen ja erityisesti vihreiden asema on heikko eläkeläisten parissa. Useiden poliitikkojen ja tutkijoiden toisteleman sanonnan mukaan nuorella ei ole sydäntä, ellei hän ole sosialisti tai radikaali nuorena. Vanhempana puolestaan puuttuu aivot, ellei hän kannata konservatiivista puoluetta. Sanonnalla viitataan siihen, että ihmiset ovat nuorena keskimäärin radikaalimpia kuin vanhoina. Perinteisesti vasemmistopuolueita on pidetty radikaaleina, mutta asetelma näyttää kääntyneen Suomessa päinvastaiseksi. Kannatusmittauksessa sosiaalidemokraatit näyttää ottaneen konservatiivipuolueen paikan ja vihreät sijoittuu radikaaliksi puolueeksi. Ja olemme seurailleet monta sähköistä radio- ja TV-keskustelua sosiaali- ja terveysuudistuksesta sotesta. Näyttää siltä, että tämä kysymys ajaa hallituksen jyrkänteen reunalle, koska hallituspuolue kokoomuksen pääkaupunkiseutu pormestari Jaan Vapaavuoren johdolla on käynyt avoimeen kapinaan. Tuntuu muuten kummalliselta, että tällainen hallitus on hoiperrellut näinkin pitkälle. Pääministeripuolue keskustaa uhkaa myös kapinaliike Paavo Väyrysen suunnalta. Ja kolmas hallituspuolue, Sininen tulevaisuus, istuu tyhjän päällä ilman tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysalan suuruudistus sote ei lakkaa herättämästä kiivaita mielipiteitä. Kokoomuksessa alkaa olla Elina Lepomäen ja Jaan Vapaavuoren lisäksi joitakin muitakin kansanedustajia, jotka saattavat liittyä hallituksen sote-linjauksen vastustajiin. Ja kaiken lisäksi alkaa olla kiire ryhtyä järjestämään soteen liittyviä maakuntavaaleja. Pääministeri Juha Sipilä aikoo kuulemma olla sielläkin ehdokkaana. Kuitenkaan kukaan ei tiedä, tuleeko tuollaisia vaaleja ollenkaan. Ja kävin paikalla Helsingin kaupunkisymposiumissa. Se järjestettiin kaupungin talossa hyvin muhkeissa puitteissa. Tilaisuuden avasi pormestari Jaan Vapaavuori. Sitten puhui joukko asiantuntijoita, jotka olivat valmistelleet tilaisuudessa julkistetun ulkoasultaan komean teoksen Kaupunkien aikakausi, kaupunkitutkimuksen puheenvuoroja 2020-luvun kaupunkipolitiikasta. Vapaavuori valittiin pääkaupungin johtoon Sauli Niinistömäisellä vaalijytkyllä. Sipilän hallituksessa ja jopa omassa puolueessaan kokoomuksessa Vapaavuorta pidetään kapinallisena, joka keikuttaa venettä ja pyrkii kaatamaan sosiaali- ja terveysalan uudistuksen soten ja sen mukana koko hallituksen. Kaupungit jo nykyään johtavat taloudellista kehitystä ja vetävät yhä suuremman osan maiden asukkaista piiriinsä. Haja-asutusalueet menettävät asukkaitaan ja elinvoimaansa. Suomessa tätä kehitystä on yritetty väkisin jarruttaa, mutta se on ollut väärää politiikkaa. Ajatelkaamme vaikka Australiaa. Siellä suuri osa väestöstä asuu suurissa kaupungeissa, jotka on kansainvälisissä vertailuissa mitattu maailman parhaiksi paikoiksi asua. Ja kuitenkin Australia on huomattava maataloustuottajamaa. Suunniteltu sote-uudistus ei sovi lainkaan pääkaupunkialueen väen virtaan. Kaupungistuva maailma ja Suomi vaatisivat aivan toisenlaisen järjestelmän. Ongelmana on jo heti se, että pääkaupunkiseudun kuntajako on lievästi sanottuna pähkähullu. Tämän pitäisi olla ilman muuta yksi kunta, eikä neljää kuntaa, siis Helsinki, Espoo, Vantaa, niin ja vielä Kauniainen reikänä Espoon keskellä. Eihän tällainen neljän kunnan sekasikiö pysty hoitamaan yhtenäisesti Suomen pääkaupungin ja ainoan suurkaupungin yhteisiä etuja, ilman kos tällainen hallinnollinen umpisolmu on voitu sivuuttaa, kun Juha Sipilän hallitus on suunnitellut Suomelle maakuntamallia. Ja taloutta. Kulttuuriministeri Sampo Terho Sinisistä kertoo, että Tampereen Työväen teatterin toimintaedellytyksiä ei olla heikentämässä. Työryhmän valmisteleman kulttuurin valtionosuusuudistuksen myötä teatterin rahoitus olisi pudonnut nykyisestä noin 2 miljoonalla eurolla. Työryhmä jätti esityksensä tammikuussa. Tarkemmat yksityiskohdat valtion rahoitusjärjestelmän uudistamisesta tuodaan julki myöhemmin. Sen voin kuitenkin vahvistaa asiasta huolestuneille jo nyt, etten suostu nitistämään Tampereen Työväen teatteria, sanoo Sampo Terho. Ja nuorten sinfoniaorkesteri Vivo pelastuu sittenkin. Erkon säätiö on antanut 300 000 euroa tämän asian hyväksi. Orkesterin toiminta uhkasi loppua, kun ministeriön myöntämä rahoitus päättyi.